17 je sati. SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak. Nova intervencija vlade u cijene goriva od ponoći pojeftinjuju i dizel i benzin. Locirana je izvučena iz dubine četvrta žrtva pomorske nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, nastavljeni izvidi i istraga. Vatreni spremni za put u Dallas i otvaranje svjetske smotre protiv Engleza.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata, koji bi se trebao službeno potpisati u petak. Situacija na Bliskom istoku tema je i samita G7 u Francuskoj, na kojem sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump, a na koji nakon novog žestokog ruskog napada dolazi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Službena ceremonija potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Američki predsjednik Donald Trump to objavio na svojoj društvenoj mreži na kojoj je napisao:
"Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice, brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče."
Uz otvaranje tjesnaca sporazum predviđa i ukidanje američke blokade iranskih luka kao i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
"Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koji smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni."
No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na X-u je napisao:
"Trumpov sporazum nas ne obvezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država. Mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu. Ipak država Izrael nije banana republika."
Dogovor je postignut uoči samita G7 kojem je domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron.
"Dakle, koje su glavne teme ovog G7? Prvo, svjetske neravnoteže i krize. Očito ćemo govoriti o Ukrajini. Zatim ćemo razgovarati o Iranu i sporazumu koji je potpisan. Raspravljat ćemo i o posljedicama nadolazeće bliskoistočne krize na naša gospodarstva. A zatim ćemo govoriti o velikim globalnim neravnotežama, odnosno partnerstvu između sjevera i juga. Zajedno ćemo pokušati postići napredak u glavnim pitanjima, a zatim ćemo udružiti snage s međunarodnim institucijama i nekim zemljama."
Uz čelnike G7 u odmaralištu Evian Le Bas boravit će i predstavnici Europske unije, kao i drugi pozvani lideri, među kojima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
"Prioritet je protuzračna obrana. Pričat ćemo s Trumpom o tome kako pritisnuti Putina da završi ovaj rat. Bili smo spremni saznati se s Putinom tijekom samita G7, ali Rusi su to odbili."
Rekao je to Zelenski za vrijeme posjeta povijesnoj Uspenskoj katedrali unutar Kijevsko-Pečerske lavre, koja je sinoć pogođena projektilom. Rusi tvrde da je samostalno štetio projektil protuzračne obrane Patriot, a ne oni. U sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 11 osoba, a 50-ak ih je ozlijeđeno. Rusija je tijekom noći izvela novi val napada u kojima je iskoristila 70 projektila i 600-tinjak dronova s fokusom na Kijev. Za Media servis Jura Koprek.
Vlada je ponovno intervenirala u trošarine pa će od ponoći ponovno pojeftiniti gorivo. Iduća 2 tjedna litra dizelskog goriva bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 eurocenta i plavog dizela za 3 eurocenta. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i spremnike za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković:
"Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana. Nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati."
Media servis Vijesti plus.
U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginule su 4 osobe. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Iz lučke kapetanije poručuju kako se izvidi nastavljaju, dok bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i posljednju žrtvu nedjeljne teške prometne nesreće u splitskom akvatoriju. Beživotno tijelo uočeno je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra, čime se broj žrtava ove tragedije popeo na 4 državljana Češke. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera izjavio je da se nastavljaju izvidi. Na pitanje tko je imao prednost u sudaru jedrilice i katamarana, poručio je kako ne želi iznositi bilo kakve zaključke prije završetka istrage.
Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju. Ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
A u istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
A što je za sada poznato o sudionicima nesreće?
Da su tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi.
Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a Bušić dodaje koji se još elementi istraživanja provode.
Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog postupka.
Recimo kako su ranije pronađena tijela 3 žrtava, a u nesreći su ozlijeđene još 4 osobe. Sve češki državljani koji su prevezeni u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Za Medija Servis, Anja Hrvatin.
Sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih izrazili su iz tvrtke kapetan Luka Krilo, čiji je katamaran sudjelovao u nesreći.
Naša tvrtka, uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem, te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće.
Media servis Vijesti plus.
Završeni su radovi na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko, jednom od najvažnijih energetskih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Na svečanom obilježavanju s predsjednika uprave Plinacra Ivicu Arara bio je i premijer Andrej Plenković.
Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava vrijednog 80 milijuna eura. Složenost projekta potvrđuje činjenica da trasa prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste.
Koje nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
Istaknuo je i koliko će se povećati kapacitet kad se završi ovaj projekt, jer slijedi dionica od Zaboka do Rogaca.
Kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Sisak, odnosno Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon stupanja na snagu Zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatski poljoprivrednici na raspolaganju imaju 90 milijuna eura za 5 sektora proizvodnje, od čega 60 milijuna eura za 3 sektora stočarstva i 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Dio je to drugog sektorskog natječaja za provedbu intervencije, potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
Intervju Medija servisa.
Svjetsko nogometno prvenstvo rekordno je po broju utakmica i reprezentacija, a hrvatski reprezentativci su u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Kroz prvenstvo pratit će ih tisuće naših navijača. Što očekivati u Americi, kakve su cijene i koliko je vruće, s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Pjerom Šimunovićem razgovarao je novinar Lovro Lenac.
Što nas očekuje u SAD-u, što Hrvate očekuje tamo, pogotovo ova tri grada gdje će Hrvatska igrati svoje grupne utakmice?
Očekuje nas jedno iznimno veliko i dobro organizirano sportsko druženje i događanje. Kao što znate, ovo je najveće svjetsko prvenstvo u nogometu do sad. Amerikanci su poznati po svojoj sjajnoj logistici i organizaciji velikih sportskih manifestacija. Općenito uvjerenje i naše uvjerenje da će ovo svjetsko prvenstvo biti organizirano na izuzetno visokoj razini, uključivo i one dijelove koji će se igrati u Kanadi i Meksiku.
Na što posebno trebaju obratiti pažnju po pitanju nekakve dokumentacije?
Da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima. Naši konzularni uredi, koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija, za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji, ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni. I također jedna stvar koju je izuzetno važno naglasiti, to je da je preporučljivo imati putno zdravstveno osiguranje zbog izuzetno visokih troškova zdravstvenih usluga.
Kakve su nekakve sigurnosne preporuke, bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada radi nekakve sigurnosti ili bi sve to trebalo biti bez problema?
Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez, koji su dijelove koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer, u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavno oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
Jedna od tema koja se stalno ovdje provlači kroz medije su te visoke temperature u SAD-u. Je li to prenapuhano ili je stvarno tako jako vruće u Americi?
Ja mislim da je sretna okolnost. Dallas nije kao u Texasu, Houston, koji je vrlo, vrlo sparan i užasno vruć. Dallas bi trebao biti okej, to je onako gotovo pustinska klima, nije nešto što je nama nepoznato. Mi smo ipak jedna mediteranska zemlja. Ne bi trebalo biti specijalno strašno. Može biti vruće, ali to su i klimatizirani, to su visokotehnologizirani stadioni koji imaju i klimu. Ne bi trebalo biti problema za visokih temperatura.
Slušamo puno o visokim cijenama što karata, što smještaja. Kakva je trenutna situacija po tom pitanju?
Bilo je izvještaje da su neke cijene potpuno podivljale i neke cijene su se ticale i raznih usluga tipa javnog prevoza, smještaja, hotela, tipa bilo čega, restorana i naravno samih karata za utakmice. Jer Amerikanci, za razliku od nas u Europi i nas u Hrvatskoj, ima nešto se zove dinamično određivanje cijena. cijena. Tako da cijenu određuje ono kolika je potražnja i kolika je količina potražnje i kolika je spremnost tržišta da nešto plati. Najgori ekscesi koji su bili uočeni se ne bi trebali događati, ali pozivamo sve navijače i goste na oprez.
Kakav je interes Amerikanaca za nogomet, s obzirom da se nogomet nekako čini kao neamerički sport zbog košarke, hokeja, američkog nogometa i sada taj europski nogomet nekako sekundaran?
Tradicionalno je to tako bilo, evo, vjerojatno do nedavno, da nogomet baš nije bio toliko integriran u američko društvo. Onda se onako povijesno slijedom dolaska Pelea, potom kasnije slijedom dolaska Beckama, onda slijedom dolaska sada Messija, nogomet je zaživio kao jedan izuzetno zanimljiv sport, a i slijedom snažnih i velikih imigrantskih zajednica u Americi koje imaju velikih afiniteta prema nogometu.
I evo, za kraj nekakva poruka i predviđanja za prvenstvo?
U zadnjem vremenu smo imali niz naših događaja, venata i intervjua i panela i konferencija gdje je jedno od ovih pitanja ne upravo ove ste mi postavili. I ono ja što s svoje strane mogu reći kao i svaki hrvatski navijač, kako rangirati i kakve izglede dati reprezentaciji koja na zadnja dva svjetska prvenstva osvaja medalje, srebrnu i brončanu. To je moj odgovor. Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro putuje prema Dallasu gdje će otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu igrati protiv Engleza, a danas će Hrvatska putovati iz Washingtona prema Dallasu. Dvoboj se igra na jednom od najvećih stadiona za ovu svjetsku smotru i očekuje se da će svako mjesto biti popunjeno. Velik je to pritisak za one kojima je ovo prva svjetska smotra, a jedan od njih je i veznjak Nikola Moro.
Mislim da sam već dovoljno sazrio i da i u glavi i nogometno da sam spreman na i uć i pomoć i na sve zahtjeve korika, tako da mislim da sam spreman.
Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio napadač Ante Budimir, a za Engleze kaže:
kad uzmem svaku njihovu liniju, imaju pancerske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Mislim da je izbjegljica rekao šta očekuje od nas, trebamo biti kompaktni, čvrsti, loba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku i hrabri.
Prošlu svjetsku smotru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali tada kao najmlađi u reprezentaciji. Sada 4 godine iskusniji može puno više pomoći, a posebno u novom sustavu koji izbornik Dalić prakticira.
Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji, izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da mi izbornik isto tu vidi, da ću se od sebe da opravam to.
Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Nogometaši Njemačke, obale Bjelokosti i Švedske došli su do pobjede, dok su Nizozemska i Japan remizirali u svojim prvim dvobojima na svjetskom prvenstvu. Njemačka je suvjerljivih 7-1 nadigrala debitante Curaçao, a u istoj skupini obala Bjelokosti je golom u sudačkoj nadoknadi s 1-0 bila bolja od Ekvadora. Šveđani su suvjerljivih 5-1 nadigrali Tunis, dok je drugi dvoboj njihove grupe između Nizozemske i Japana završio remijem 2-2. Peti dan prvenstva donosi nove 4 utakmice. Prvi na terenu 18 sati izlaze Španjolska i Zelenortska Republika. U 21 sat igraju Belgija i Egipat. U ponoć će snage odmjeriti Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će posljednju utakmicu od 3 ujutro igrati Iran i Novi Zeland. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igrao na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0, 7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Montereju. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant u finalu Final Fora u Kelnu s 37-34 je bio bolji od Fuhse Berlina za rekordnu 13. titulu europskih prvaka. U utakmici za 3. mjesto Magdeburg je s 32-26 bio bolji od Alborga. Za kraj dodamo da su hokejaši Carolina Hurricanesa osvajači ovogodišnjeg Stanley Cupa. Canesi su postali NHL prvaci nakon što su u 6. utakmici finala u gostima s 3-0 nadigrali Vegas Golden Knights-e za ukupnih 4-2 u seriji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
uredila i vodila Andreja Marić.